Kun sagale bilisumma oromotim. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiloo heerzii 17175 yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloo heerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Hadda guyyaan dilbata waxabajjii 4 bara 2017 babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cuftis ni badhaadha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufattis na dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan Waaqoon oliiti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun ololli warraaqsaa diinagdee Economic Revolution maqaa dhaatee geggeeffamu warraaqsa fincila xumura gabrummaa hin haguugu barruu jedhu gurraan isin geenya. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii dargaggoo gooressaa waliin taasifne ta'a. Dhaggeeffattoota keenya dargaggoo gooressaa waliin arma dura gaaffii fi deebii kutaa 1ffaa hanga 3ffaa geggeessuun keenya ni yaadatama. Hanqina yerootiif jecha kan addaan kunnee turre yoo ta'u nuuf kolchaa isiniin jecha hadha ammoo kutaa 4ffaa isaa kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'un hordofaa isiniin jedha amma gara jaal oduu dubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aan ibsaa gaaddisaati. Kaampii waraana godee keessatti diddaan uumame jabaatee itti fufuun ibsame. Akka maddeen gabaasanitti naannoo Somaaleetti kan argamu kaampii waraana wayyaanee godee keessatti loltoonni dhalootaan Oromoo ta'an mirga isaanii kabachiifachuuf mormiitti jiran. Diddaa kabajamuu mirga ofii loltoonni dhalootaan Oromoo ta'an mul'isaa jiran kana qabbaneessuuf ajajootni ergamtoota wayyaanee TPLF meeshaa keessan lafa kaatii marii goona jedhanillee meeshaa isaanii lafa kaa'u akka didan maddeen keenya gabaasaniiru. Tibba darbee mooraa waraana wayyaanee godee keessatti ajajootni waraana wayyaanee 3 Nabiyyuu Baalchoof Qumillaachoo Daanyee lameen isaaniiyyuu ajajaa 100 fi Abrahaam Gabra Mikaa'el ajajaa 50 erga ajjeefamanii booda haalli jiru hammaachuu kan ibsan maddeen gamaagamni amma taasifamuuf yaalamaa jirus sana booda ta'uu ifa godhu. Ilmaan Oromoo mooraa waraana wayyaanee godee keessatti argaman maqaanii mareennaa meeshaa keessan lafa kaa'aa jedhuun wayyaanotni balaa irraan ga'uuf akeekkatu isaanii hubatuun diddaa isaanii akka cimsan kan hubatame oggaa ta'u ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessaa murtii mirga isaanii kabachiifachuu fi olaantummaa Tigirootaatti xumura gochuuf jabaatanii akka falmatan sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiran. Walgahiin haala yeroo irratti jedhu mootummaa wayyaaneetiin geggeeffamuuf karoorfame diddaa ummataatiin honga'e. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti walgahiin wayyaanee maqaa qorannoo haromsaa fi gamaagama jedhuun geggeeffamaa turee fi ammas itti jiru tibbana diddaa ummataatiin bakka hedduutti honga'uun itti fufuus himamaa jira. Walgahiin gandaa hanga giddugaleessaatti taasifamaa jiru ummataan guutummaa guutuutti lagatameera. Adatamo Oromia Baha, Nano Harge Bahaf Litat, Kesumach and Axen, Mesofi Gursumiti, Motumawa Yane, Magat Imma, Danga Somalef, Oromia Ilalchis Urati, Marigona Jadun, Umatawalitika Bufialus, Dida Umatatin, Harkati Fashalun, Gaba Famiram. Odut Umuratin, Hojetoni East Industrial Zone Jedamukes Hojetan, Dabali Minda Akatasifamuf Gafatan. Motuma wayane hojjettoota sadarkaalee adda addaa jiran minda seera biyyattiitiin eeyyamameef dhorkachuun akka hiraarsu kan eeran maddeen tibbanas hojjettoonni ogummaa adda addaatiin East Industrial Zone keessatti qacaramanii hojjetaa jiran mindaan seerawaa kennamaa fi waan hin jirreef akka daballiin mindaa godhamuuf gaafatanii yookaan hin dabalamneef ta'e ammoo dalagaa akka dhaabuuf jiran akeekkachiisuu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Egan agefato takenya odun harraf qabanne dianne kanuma qopile kenya fan hordofa
kabajimo dagefato takenya kancha kasajir tan sagale blusuma oromo saganta fan oromo ram meter bandi kuda sagale kilohertz kuma kuda shanif dibba frib digdam ratte senif tamsa jiroda qopin kenya odu sin dagesisun egal amalle akkomet fetjira ololli warraqsa dinagde economic revolution maqada tege gefom warraqsa finqira tumra gabrumma hinagugu barro jedu ta ittri hada ololu warraqsa dinagde maqada tege gefom warraqsa finqira tumra gabrumma hinagugu Galani warraqsa ummata oromo ka yero kamitu caalatti waggoota lamaan darban mootummaa wayyaane hunde raase qarqara dhabamaan gahee jiraachuun hin alamu. Cunqursaan roorroon saamichii fi gadi qabaan siyaasaa waggoottan 26 dabran sirna cunqursaa wayyaane jalatti jiruu fi jireenya kan itti hadheesse ummanni oromo gabrummaa daangaa darbe kana ajjeeffate mirga isaaf akka sabaatti tokkummaan ka'e eenyummaa isaa mootummaa wayyaanee hafnaan addunyaaf mul'iseera. Falmaan mirgaa bilisummaa fi dimokiraasiif godhamu warraaqsi biyyoolessaa gabrummaatti xumura gochuutti akeekkate kun labsi yeroo muddamaa yeroo fafuura nabaafachiisa jedhee mootummaa wayyaanee labsate jalatti bifa garaa garaan itti fufee jiraachuunis dirreetti mul'ataa jira. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa ummanni oromoo gabrummaatti xumura gochuuf kutannoo fi amilee guutuudhaan geggeessaa jiru kana laamshessuuf mootummaa wayyaanee labsi yeroo muddamaa labsee biyyattii addatti ammoo oromiyaa bifa addaan bulchiinsa waraana komaandii poostii jala erga galcheen booda ummata oromoo falmaa irraa dhaabuuf warraaqsaa fi qabsoo isaa qabbaneessuuf shira shiruu sadarkaa olaanaatti itti fufee jira. Akkuma baroota aangoo isaa guutuu waadaa kijibaan uummata goomsaa jiraate har'as maqaa adda addaa dhaatuun waadaa guutuu hin dandeenyee fi karoora guddinaa fi hojiilee babal'oo maqaa dhahuun garuu ammoo dhugaa ta'ee lafarratti hin mul'anne uummata oromoo abdachiisuun karaa dhaaba bixxillee isaa oppiidiyoo olola fakkeessii geggeessuu irratti argama. Kana keessaa tokko warraaqsa dinagdee geggeessuu kan jedhu ayyaandaa wayyaanonni TPLF baasanii karaa lukkeelee isaanii kanneen akka Lammaa Magarsaa Abbaa Duulaa Gammadaa fi fakkaattota isaanii biroon ololaa jiraniidha. Ayyaandaa wayyaanee TPLF sadarkaa duraatti karaa fedheenis ta'u wanni ta'e ta'ee warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa gufachiisuu dhabamsiisuu danda'amu ammoo guutuutti dhaabuudha. Duulaydhaa sabboontota namoota qaroo hawaasaa ta'an kanneen sochii kana qindeessu jedhan akkasumas barattoota qeerroo fi qarree oromoo 10,000 hidhanii 20,000 ajjeesanii garii biyyaa akka baqatan taasisaniiru taasisaas jiru. Kunis warraaqsa kana dhaabuuf bittaa abbaa hirrummaa isaanii itti fufsiisuuf tarkaanfii diinummaa fi faashistummaa fudhatameedha. Duulliidhaa fi ajjechaa warraaqsaa fi qabsoo isaa finiinsuu irraa isa dhaabuu diduu uummata oromoo kan hubate mootummaa wayyaanee dhugguuggii sanyii saba oromoo irratti raawwatee fi raawwataa jiru gara dabarsuuf dhimmaa oromoo fakkaatee dhiyaachuun uummanni oromoo dinagdeen boodatti hafeera maddi rakkinoota isaa dinagdeen guddachuu dhabuudha. Dinagdeen guddatee dorgomaa taanaan hojiin ni babal'ata hojii dhablummaanis ni bada kaa'immaniif hojiitu uumama waan ta'eef warraaqsa dinagdee geggeessuu qaba jechuun karaa ergamtoota isaa warraaqsa Lammaa Magarsaa fi Abbaa Duulaa Gammadaa faan dhara uummata oromootti lallabaa jira. karorriyo kinayandan warrak sadinagdema qajedun wayano talalla bamajru kun hikkani saum manyoro mora kinni isa rakina politika gafinisa gafi siyasa kambilisumma fi mirgayre murte fannaw sointan ibdedinagdewan qabuf kana furachu famo warrak sadinagdegege sumale warrak sabilisumma gegesuni sain barbaachi sujechu akata qajello tiubatamu qaba Shirasumma kana gareno PDO ergamani hin qufnefi fallafet isabo oromo dabachu fumaman oromo fudachisu martifatani ro ololan mullatu karora wayane sommato oromof balate ammo motumma isani jirachisu fi qabsofi warraxo oromo gufachisu irattit iyefate kan akawangari tete isalukkelen wayane daran lallaban kan ummani oromo gurretti qabu hin qabu Wan wayane nakka guddinaatti ummata oromoof karoorse jettu marti kijiba adi keessi saasummiin kan guutamee fi aadaa magartuu kanaa kan waggoottan 26 darbanitti namoota goomsaa ba'e ta'uu ummanni oromoo beeke lallaba wayyaanee fi ergamtoota isaa warra akka lammaa magarsaa abbaa duulaa gammadaa fi dabballoonni kaan xibaaran dhaggeeffachuu fi dhugeeffachuu hin qabu wayyaanees ta'e ergamtoonni Oromoon dinagdeedhaan boodatti hafee jiraachuu waggoottan 26 booda akkamitti isaanitti mul'ate warraaqsi dinagdee akka geggeeffamuuf uummata Oromoo irratti xibaaru. Uummanni Oromoo akka deegu akka saamamuu fi dinagdeen cimee daldaltoota impaayirattii keessa jiranu waliin akka dorgomaa hin taane kan uggure fi gadi qabe eenyu. Biyya taadii kan qabu uummanni Oromoo hiyyoomuutu isaaf malee. Wayyaanonnii fi waayillan sirna isaanii har'a impaayira daldalaa ta'anii hanga biyya alaatti daldalanii fi dorgomaa jiran qabeenya ittiin durooman kana eessaa fidan qabeenyaa oromoo saamameedha oromoon akka deeguuf akka saamamuuf dinagdeen akka hin jabaanne kan isa taasise mootummaa gabroonfataa wayyaanee karaa hundaan isa takaalee jiruu fi sirna kanaaf akka meeshaatti kan tajaajiltu dhaaba ergamtoo piidiyoo fi dabballoota ishee garaa irra darbuu hin dandeenye maqaa hogganummaan jiraniidha daldalaan oromoo tokko dafqa isaan tattaafatee xiqqoo yoo mataa ol qabate abaa'o waliin hojjetta isatu si daldalchiisaa jira jedhame sirnichaan mataa keessa dhaama dorgommii gabaa keessaa ala ba'a kun yakka wayyaanee qabatamaan daldaltoota oromoo irratti hojjetamaa turee fi jiruudha bilisummaan osoo hin jiraatiin mirgi osoo hin kabajamin qabeenyaa ofiirratti osoo hin ajajin warra aksi dinagdee geggeeffamuu hin danda'u sirna gabrummaa jalatti kan dursu warra aksa dinagdee geggeessuu osoo hin taane warra aksa sirna gabrummaa fi hacuuccaatti xumura godhu geggeessuu fi finiinsuutu dursa kanaaf kan wayyaanotni fi ergamtoonni isaanii warra aksa biyyoolessa fincila xumura gabrummaa haguuguuf yookaan golguuf oromoon falmaa irraa deebee sirnicha akka ofirratti ilaalu gochuuf maqaa warraaqsa dinagdeen ololli afarsaa jiran hin milkaa'u qabsoo bilisummaa uummanni oromoo itti jiruu fi warraaqsa fincila xumura gabrummaa irratti gaaddidduu buusuu hin danda'u diinnii fi farreen shira shiraa oolanis ololarraa ololatti utaalaa olaa bulanis mootummaa gabroonfattuu wayyaanee ofirraa darbuuf uummanni oromoo qabsoo geggeessu warraaqsa adeemsisu cichoominaan hanga galii isaa irra ejjetutti itti fufa.
Arrangando pare, arrangando pore, arrangatu boreda
Oliga papi sa jodeda
arrangatu
pare
arrangatu boreda
sena ke sayo mo jodeda
arrangatu
pare
arrangatu boreda
undate nyabo sa jodeda
arrangatu
pare
arrangatu boreda
afam partu jodeda
arrangatu
pare
arrangatu boreda
afam partu jodeda
arrangatu
pare
arrangatu boreda
Socorro, socorro, vale la data.
Sayugo, olica, gota, coma, tu bacata.
Socorro, socorro, vale la data.
Apelo, pirami, pia, coma, tu bacata.
Socorro, socorro, vale la data.
Telemo, olica, gota, coma, tu bacata.
Ira condena, che, vale la data.
Amboco, pirami, ya, tu coma, tu bacata.
Sarijo, legimpi, vale la data.
Tegijo, olaca, ya, tu Maltu bakada
warasena betu malina data
girego kumai elmu go maltu bakada
najoda be mandi malina data
nango bijaji yugo go maltu bakada
bire elmango ta malina data
nakande arjo go pinja maltu bakada
madawala buda malina data
nagalle aruzi azalla maltu bakada
akwa ko gutu malina data
adora Ujigo ya belo mal tu bakada
galbe patu sena malina data
dalisu biago oromya mal tu bakada
socorro socorro malina data
dalisu biago oromya mal tu bakada
socorro socorro malina data
kotako tadasa shawago mal tu bakada
Dagge foto ta Kenya to kola mi jenne ko pe Kenya stumura irage nya jira enes ga fi fi debit darga gogore saulin tasifne aketta no tisini de sinan fa na buan afera Kenya
gafimbra kanani asumani tanse sigavadu yero baye alattota tigray misensota wayane worata an malagarra mete kanjedu yokan metal engineering gar kasitna tfakata kani oma warana biya tfakata biya yedama kan wayane ti atauti isamale kanakam ijarsa shukara kanjedan kana hida abbay kanjedan kana bakka ibsan itti hojjeta maajira jiran galgibe haa ta'u maaloo maaloo haa ta'u kanarratti wanni agarru karaa televizyiinii kana inni as ba'ani ijoollee xixiqqoo tokko injinar abaluu maaloo abaluu maaloo abaluu maaloo abaluu jedhanii maanaajaroonni yookaan immoo kan waan sana proojektii sana horii bileenni meeqatti bahee warra gaggeessan maqaa isaaniitin raayis haasaa isaaniitin raayis eenyummaa isaaniitin raayis warra waa'ee isaanii beekanirraa yoo dhageenyu dhalattoota Tigraay miseensota wayyaaniiti. Isa kana wal bira qabdee barattoota Oromoo heebbifamanii ba'anii yeroo darbe televizyiin irratti haaluma wal fakkaatu kanan argee barataan Oromoo tokko injinariingiidhaan heebbifamee bahee dhagaa ishee soqanii waan ta'e isaatti
kobilistoonii
kana innaa inni soquun arga. Baratanii heebbifamanii ba'aniitu garaagarummaan akkasitti waaqafi lafa ta'e kun mul'achaa jira. Mee ati waan taajjabde waan kanarratti yoo jiraate nu ibsi daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya.
Okay, kun gaaffii guddoo gaarii na gaafatte. Achirratti ogummaa akka injiineriitti garaagarummaan injiineroota Oromoo gidduu jiruu fi injiineroota ilmaan Tigraay gidduu jiru baay'ee guddaadha. Maaliif yeroo kana kan akkuma dinaa kaaste proojektoota adda addaa irratti proojektoota gurguddoo irratti kan argamaa jiran isaan ogummaatiin ilmaan injiineroota ilmaan Oromoo caalanii osoo hin taane sadarkaa gubbaarra kan jiran Finfinneerra kan jiran hoggansarra kan jiran ijoollee ilmaan Tigraayidha. Amma akka yuunivarsiitiidha heebbifaman ijoolleen ilmaan Tigraay kun maal godhu CV'n jira CV'n kan galfamu Isani rasivia konfudanin nikacharu jechudu. Ojiti bopazu. Ijolin oromo gafa sivi galchachu datu, makahilananitu, oromo makanke, oromo yote, yokan abanke, oromo yote, yokanimo kakayuke, ati fabanke loromo tobate, anga kakayuti diamani, akakayu organi, oromo yote, yerobra debi. Debi yamanjiru atoko, jininjiru ante, debi nutu beksaba sajabu. Garu beksaba sutuntesan, kacharani fitaniru, baka. Topite bakka furtuteira ijolle sani galchani ilmanti grai utu baati tokko erga ebbani baati tokko utun turin ojirati bobbaajiru sakana hangon arka jarawan jirtuf hangon arka wan jarawan jirtuf kan sani ojirati bobbaajani kan kenyam mo maljeru IMX ijara majuda sederka motumana noromiyati sederka federala ti chamma Mumichi ministera kuni ala maram desale jarre IMX
kuni isa ka oromia topidion imata
imata sharikat imata
micro titika itu tu wana kasiti
isa ijarama isa jarama oji sinila najib kan kenyang gadep sani jechu baratan epifame tu mal egata guyat kasih sodoman oji humna oje cuhu dan di aspal tiba-tiba itu berata universiti engineer ini segumma dadat ini bifam ni kenapa ba anik apa tu dan di ramalif namun ni hojo joci fatan aci ke sadaka ini mafilata ni kudatu
oji humna
karsi sodoman karsi afurtaman olu karsi sodoman karsi afurtaman mal akamiti jelatam namna kasih sakanaf ijarama jadamani gafa ijaramani mo ijarani debi animar gudu utu oji latani gibirri gaira gibira kafala esa bide kafala refu ijara ma oji timbane oji hindelanne war erga ijara ma niti oji la tanif oji tibobbaani profiti yokani mo bo hargate sanan ramadala meitu kafala maga gibiri kuniga qajefam motuma biye chawante akkasitu kafala matur isu mayutu oji la tini fi gibiri ga era kafala kanisanjena sakana mal goda jiru ijulle horombo irrajalatti fi ilmantigray sadarka gumma dadan efifaman balance di ta injirani kan kenya gadi bu injira isan gubbara jujju sadarka university ke satti construction ota ke sajinani le contractoruni giran ilmantigray malif ministeri kanneno romia ma ke sajiran anga mana barum sai jarsisutti anga mana barum sai jarsisutti anga construction ota hadada jarsutti kan jarsajiran ijolle ilmantigray kan kenya hoji dabe tu akkanati ta awla dalir wanya te bulu dabe wanu tu fata jijira tu dabe tu takena bidda ke sagale jira sakana mo furmani sama da jede qab soda murmida biye kenya kanarratti kan dureyi ta jirani biye kenya kanarratti kan qabenya gudda wujita ta jirani biye kenya kanarratti kanitti sadarka gudda ga a jirani ijolle hilman tigraif ijollo ta sabota murasa sakana wante ef ofira fongol chukam na jete eti arra kam murmini adoftu ngge fama jortu sakana afi damale akumati jete ye dugada julel mantigra e kono sirachini anda darra gadi buani yu anga ko jate te kote anga bete jero sanu mate wal balance ti tan
me mo kana ke sabane ke selle bane je chuni dandamu wanuma wal kabatada university akajimma university adama fi mursota education kananno romya jiraje chuda gare tukutu tur gare ada fi sena wala kasi kanjiru kan ijollen gumi ada fi sena wala kasi kan university kesa turanir wan kun yero heddu da wo kan yero era daf baaye dagage bartonni romya nanno kallati addada ti dufan walargani afano fi ada fi sena fi gudifacha turan hatauti bodarammo innum tikunu gara siyasatti jijjirame jolle nachke satti hoje addada hoje chaturan jolle romo walitti fidani ada ummato romo sena afano romo gudisaturan hidamu dararamu shi odun nudakabe numtu gabasa turre jirra jihala jume nu ifsi dawto takenya
inni chukoni ala baratonni walitti dufani wanta ijaramani sani enyuma sani walbarsi sani godinali addadara dufani enyuma sani walchichirani walbarsi san kuni yero hamma kana gara siyasa tijijiramte ishewi ballesani njuru university adama ke sani ture nambe ka university malena ture kunu dabache jira malifi si chakana suma ada kana wanto tuma addada baratton ojjetani enyuma sani oruma sani mulisu calaki san kana yu siyasa tijijirani siyasa wajji wali sisani sin wajji mali geggees wajji habao geggeesa jirtu walta juma geggeesan irratti waanum hojjetan irratti habao da kan opidionis wayaninis geerartochu galata rabbi atawu habao sargeera habao nakka galanani jira sakana wayaninu opidios tay wayaninu hargum ni jirti jechu inni kun habao jechuun wana datu intaini kan ummata sab dabate kan biye sab dabate kanada ummata samullise kane nyuma ummata samullise kan danga biye sa eskise wardiyate e abawre jechu adabli summa romodo sakana wayane ni leni vetti sakana akkanni sababa abawon jiruf male sila sanyile horomo kana yona lafada dugu game badir tikate e kan tiksa jiru adabli summa romodo sakana oromon edu nibeku kamoto wayani ke sale nibeku sakana sakana fu gara imma kenya kana todun wanti hada jedamu wanti oromo mulisu hidata siyasa bawo jumwan walkabate fu yero amma kana badeji tattafata ma hinjuru cufame jira jechu kana turuti bani galunu bakaw jolte maneketti bade galunu akka bosanu bosana kesa margal edime milata akka kanati kanamni mana galajo yewna urdu fajir mal wa ballese mi takkan mat yenyu na urdu fajira ting akka na amma basi ne ro university kesa fu ni magala galsu undu undu pato akka na tafan kafate de mejo inni kun soda qabu wan madalagate jiratu kana free de mi dabe free mate onje chacha jiru soda gudda kesa gale jira sakana to jira male yewa amma kana wan toni wa oromo mulisan wayanen opinion wantone kasi komchu si sani balle sani
wanti ero yodura arga ture tokko tujira enisi namota finchila tumro gabumma ratika kesan yokan slau undu akko vekurti gutumma oromia at finchila gakke fama ture ummato oromo brau darbe umman oromo fakkenya taefi sabonne dadda empire ethiopia kesatti finchila gakke saturan kana hundu kenya bu bakabna kana dunyan isbekuna namota kharana ga ti mirga sani ga fatan umman noromo mirgo ta sila ilmi nama la fararatti qabachu qabu mirgo ta jarra diddemi to kofa kana kesa ilmi nama kamu argachu qabu mirga umama fi mirga demokrasi argachu qabna jede baratan barsisan qonna bulan horsise bulan kamiyu jettu finchila ture finchila sche hatoti bakkabarnotati bakkahojiti akkumatu silanu ibsaturte university fa chapsani senudan halkan ilman oromo gurani manahida dadda kesau kampi waranatitti nagani darara turani enya kanammo barsifne hebisi sajira qome yokati sharti ailamadin gir tokko ittu usani kara media sani holologa kesaturani holologa kesasjiru tokofa namni wali galanti ne namukuma kudani ya chaturan yero sadi olimo namukuma kudan kudan kuda tokofa kuda lama fa yero toko toko gadi sari gara namukuma sudoma wal gadi ifne je chajiru hedun amalle manhida manhida tu jechu ne dandamu kampi warana bosono ke satti nakani darara kajiran ragambo mulisajira wontemo wayani holol tukun qabso ummata oromo kana nila fisa akka ilal chakete
yego ga figarira ga fadu bimur magesu kan qabdu kan diftu wallala medu wan bayi wali najirti utu humma tahoro morati warki roobi de qabsoni nabatu utu warki 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 rat matoro morati roobi kechu qabson tasumi nabatu malifi biyi kolone fatame bi garbome bilisumma sa argata jira biyoni baye ni juro kasuma kolani fatamani kan turan kan bilisuma sani argatan umman oromo yiroma kanat waye shen holola kana kasgone mane ati barsimni jijjiratani amalasani jijjiratani jettu ummat oromo dudubatin debisu malif kun holola sobada ittifakanna de tindala shede ittifakanna tindalte malif ojini tindala kana fakkata jette sila samundo mera kan gubarratan kan ogansratan namota homa wato ko samun san gubachu ndende namota homa tindalu ndende ni wante amuma be kan tindala ni tikane sanu desajira ummat ni horomo amma bile summa sa argate alaban adda bile summa horomo am han urabi yarati dabatut qabson
Saya burre leimane wa jinduinanse wa jinduinanse akiti barana khulato kairoto wa jimbananse wa jimbananse ingili kokore anki jil ballole sipare jannani sigore ingili sokore anki jil ballole jani yombaste dubatin debinu lamu desine samam nentranu dinan gabromne dumne ti dabam nakane falmanne gabruma dina badanne injiranu musalpanne
fotota keenya gaafi fideebin dargaggo goresa wolin taasifne kana qofaan hin goolabamne kutaa xumuraa isaa sagantaa keenya fuula duraa keessatti kan qabanne dhihaannu ta'uu asumaan isin beeksisna igaan dhaggeeffatota keenya qophiin hadhaaf qabanne dhihaanne kanumaan goolabame jira sagantaa itti aanuun hanga oli deebinutti nagaafi fayyaa keessanuuf jiraadha injifannoo ummata oromoof Thank you.